ευχαριστήσουμε, αδελφοί μου, τα μαθήματά μας που κάνουμε, ποιο είναι το θέλημα του Κυρίου. Και θα κάνουμε μια άλλη ενότητα τώρα, να δούμε τα σημεία των εσχάτων ημερών. Γιατί το θέλημα του Κυρίου μας είναι να ήρθε κάτω στον κόσμο, να σώσει τον αμαρτωλό, να φτιάξει την εκκλησία του, αλλά θα ξανάρθει πάλι. Θα ξανάρθει πάλι να μας παραλάβει και να ζήσουμε αιώνια μαζί του. Και θέλουμε να δούμε, γιατί ρώτησαν οι μαθητές για τα σημεία των εσχάτων ημερών. Και θα μιλήσουμε για αυτά στα επόμενα μαθήματα, θα ασχοληθούμε με αυτό το θέμα. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν από τη σελίδα 871 στο κατά Ματθαίο Ευαγγέλιο, κάπα δέλτα κεφάλαιο, και θα διαβάσουμε από το ένα εδάφιο. Σελίδα 871 κατά Ματθαίο, κάπα δέλτα, το κάπα δέλτα είναι το 24ο κεφάλαιο, και διαβάζω από το ένα εδάφιο. «Και εξελθόν ο Ιησούς ανεχώρει από του ιερού και προσήλθον οι μαθητές αυτού δια να επιδείξουν εις αυτόν τα σηκωδωμάς του ιερού. Ο δε Ιησούς είπε προς αυτούς, δεν βλέπετε πάντα ταύτα? Αληθώς σας λέγω, δεν θέλει αφαιθεί εδώ λίθος επιλίθον, όσες δε θέλει κατακριμνιστεί. Και ενώ εκάθητο επί του όρου των ελαιών, προσήλθον προς αυτόν οι μαθητές κατηδίαν λέγοντες, είπε προς εμάς πότε θέλουσι γίνει ταύτα και τι το σημείο της παρουσίας σου και της συντελείας του αιώνος? Και αποκριθείς ο Ιησούς είπε προς αυτούς, βλέπετε μη σας πλανήσει τις, διότι πολλοί θέλουσι ελθεί επί το ονόματι μου λέγοντες εγώ είμαι ο Χριστός, και πολλούς θέλουσι πλανήσει. Θέλετε δε ακούσει πολέμους και φήμας πολέμων? Προσέχετε μη ταραχθείτε, επειδή πάντα ταύτα πρέπει να γίνωσι, αλλά δεν είναι έτη το τέλος. Διότι θέλει εγερθεί έθνος επί έθνος και βασιλεία επί βασιλεία, και θέλουσι γίνει πείνε και λοιμή και σεισμή κατά τόπους. Πάντα δε ταύτα είναι αρχείο δίνων. Τότε θέλουι σας παραδώσει εις λήψην και θέλουι σας θανατώσει, και θέλετε είστε μισούμενοι υπό πάντων των εθνών δια το όνομά μου. Και τότε θέλουσι σκανδαλιστεί πολύ, και θέλουσι παραδώσει αλλήλους, και θέλουσι μισήσει αλλήλους. Και πολύ ψευδοπροφήτε θέλουσι εγερθεί και πλανήσει πολλούς. Και επειδή θέλει πληθυνθεί η ανομία, η αγάπη των πολλών θέλει ψυχρανθεί. Ο δε υπομείνας έως τέλους, ούτως θέλει σωθεί. Και θέλει κηρυχθεί τούτο το Ευαγγέλιο της Βασιλείας εν όλη την οικουμένη προς μαρτυρίαν εις πάντα τα έθνη, και τότε θέλει ελθεί το τέλος. Όταν λοιπόν είδετε το βδέλυγμα της ερημώσεως το λαληθένδια του προφήτου Δανίλη στάμενο το τόπο το Αγίο, ο αναγιγνώσκων ασενοεί, τότε οι εν τη ουδέας φεύγουν σε επί τα όρη. Όσοι σε βρεθεί επί του δώματος, ας μη καταβίδει εναλάβει τι εκ της οικίας αυτού. Και όσοι σε βρεθεί εν το αγρό, ας μη επιστρέψει πίσω δι' εναλάβει τα ημάτια αυτού. Ουέ δε εις τα συγκυμονούσας και τα θελαζούσας εν εκείνες τις ημέρες. Προσεύχεστε δε, δια να μην γίνει η φυγή μόνο εν χειμώνιμη δε ένα Σαββάτο. Διότι τότε θέλει είστε θλίψης μεγάλη, οποία δεν έγινε από αρχή κόσμο έως του νυν, ούτε θέλει γίνει. Και αν δε συνετέμνονται η μέρα εκείνη, δεν ήθελε σωθεί ούτε μία σάρξ. Δια τους εκλεκτούς όμως θέλουσι συντμηθεί η μέρα εκείνη. Τότε αν της είπε προς εμάς, ειδού εδώ είναι ο Χριστός ή εδώ, μη πιστέψετε. Διότι θέλουσι εγερθεί ψευδόχρηση και ψευδοπροφήτε, και θέλουσι δείξει σημεία μεγάλα και τέρατα, ώστε να πλανήσεις ή δυνατό και τους εκλεκτούς. Ιδού προείπα προς εμάς, εάν λοιπόν είπωση προς εμάς ιδού εν τη ερήμο είναι μη εξέλθετε, ιδού εν τη σταμείς μη πιστέψετε. Διότι καθώς η αστραπή εξέρχεται από ανατολών και φαίνεται έως δυσμών, ούτω θέλει είστε και η παρουσία του Υιού του ανθρώπου. Διότι όπου είναι το πτώμα, εκεί θέλουσι συναχθεί η αιτή. Ευθύς δε μετά τη θλίψη των ημερών εκείνων, ο ήλιος θέλει σκοτιστεί και η σελήνη δεν θέλει δώσει το φέγγος αυτής, και οι αστέρες θέλουσι πέσει από του ουρανού και οι δυνάμεις του ουρανού θέλουσι σαλευθεί. Και τότε θέλει φανεί το σημείο του Υιού του ανθρώπου εν το ουρανό, και τότε θέλουσι θρηνήσει πάσε εφυλέ της γης, και θέλουσι ειδή των Υιών του ανθρώπου ερχόμενο επί των εφελών του ουρανού με τα δυνάμεως και δόξης πολλής. Και θέλει αποστείλει τους αγγέλους αυτού με τεσσάρτυγκος φωνής μεγάλης και θέλει στους συνάξεις τους εκλεκτούς αυτού εκ των τεσσάρων ανέμων απ' άκρων ουρανών έως άκρων αυτών. Από δε της οικής μάθετε την παραβολή, όταν ο κλάδος αυτής ήδη γίνει απαλός και εκβλαστάνει τα φύλλα, γνωρίζετε ότι πλησίον είναι γνωρίζετε ότι πλησιάζει το θέρος. Ούτω κι εσείς, όταν είδετε πάντα τα αυτά, εξεύρετε ότι πλησίον είναι επιταστήρας. Αληθώς σας λέγω, δεν θέλει παρέλθει η γενιά αυτή, εωσού γίνωση πάντα τα αυτά. Ο ουρανός και η γη θέλουσι παρέλθει, δε λόγοι με θέλουσι παρέλθει. Περί δε της ημέρας εκείνης και την ώρα σου δεις γινός, και ουδέ οι άγγελοι των ουρανών, τιμή ο πατήρ μου μόνος. Και καθώς εν τες ημέρες του νόου, ούτε θέλει είστε και η παρουσία του Υιού του ανθρώπου. Διότι καθώς εν τες ημέρες της πρώτου κατακλυσμού ήσαν τρώγοντες και πίνοντες, νυφεύοντες, νυφευόμενοι, έως της ημέρας καθήν ο Νόε εισήλθε εις την Κιβωτόν και δεν εννόησαν εσύρθε ο κατακλυσμός και σήκωσε απάντας. Ούτω θέλει είστε και εν την παρουσία του Υιού του ανθρώπου. Τότε δύο θέλους είσαι εν το αγρό, ο εις παραλαμβάνει και ο άλλος αφήνεται. Δύο γυναίκες θέλους η αλήθεια εν το μήλο, η μία παραλαμβάνεται και μία αφήνεται. Αγρυπνείτε λοιπόν, διότι δεν εξεύρετε ποια ώρα έρχεται ο Κύριος ημών. Τούτο δε γινώσκεται ότι αν ήξευρε ο οικοδεσπότης σε ποια φυλακή της νυχτός έρχεται ο κλέπτης, ήθελε αγρυπνής και δεν ήθελε αφήσει να διορυχθεί η οικία αυτού. Δια τούτο κι εσείς γίνεστε έτοιμοι, διότι καθήν ώρα δεν στοχάζεστε, έρχεται ο Υιός του ανθρώπου. Μέχρι εδώ, αδερφοί μου αγαπητοί. Εδώ λοιπόν γίνεται το ερώτημα. Έρχονται οι μαθητές και ρωτάνε τον Κύριό μας. Και του λένε, δες κάτι οικοδομές. Ήτανε πράγματι για την εποχή τους, το οικοδόμημα αυτό του ναού ήταν φοβερό. Και όταν βλέπει αυτό το οικοδόμημα, τους λέει ο Κύριος μας, έρχεται μέρα που δεν θα μείνει πάνω πέτρα πάνω σε άλλη πέτρα που να μην γκρεμιστεί. Αυτή ήταν η συζήτηση που είχαν οι μαθητές με τον Κύριο και φεύγει με τον Κύριο και πήγε στο όρος των ελαιών. Εκεί τώρα που πάει στο όρος των ελαιών, αδερφοί μου, μα κάθονται, ενώ όλοι καθόταν εκεί στο όρος, πήγαν οι μαθητές κοντά του και το ρωτήσανε κατηδίαν, είπε προς εμάς πότε θέλουσι γίνει ταύτα και τι το σημείο της παρουσίας σου και της συντελείας του αιώνος. Το ερώτημα είναι ξεκάθαρο. Να μας πεις ποιο είναι το σημείο της παρουσίας σου και της συντελείας του αιώνος. Δηλαδή η συντέλεια του αιώνος είναι με την παρουσία σου. Είναι άλλο γεγονός η συντέλεια. Οι μαθητές δεν τα έχουν όλα ξεκαθαρίσει. Είναι μαζί η συντέλεια και η παρουσία σου. Τι είναι η παρουσία σου? Ποιο είναι το σημάδι? Και ο Κύριος μας, αδερφοί, ανταποκρίνεται στο ερώτημα των μαθητών και τους εξηγεί πάρα πολύ αναλυτικά. Για να μην μπερδευτείτε όμως σε αυτό το κεφάλαιο και στην εξήγηση του Κυρίου μας, θέλω να χωρίσουμε το κεφάλαιο αυτό σε κάποιες ενότητες, γιατί αν δεν τις χωρίσουμε δεν μπορούμε να βγάλουμε συμπέρασμα. Δηλαδή από το 4 εδάφιο που ξεκινάει και τους λέει βλέπετε μη σας πλανήσει κάποιος, μέχρι και το 14 μέχρι το 15 είναι μία ενότητα. Γιατί στο 14 εδάφιο λέει και θέλει ελθεί το τέλος. Όταν λέει το τέλος, τι σημαίνει τέλος? Δεν υπάρχει κάτι άλλο μετά το τέλος. Ποιο είναι αυτό όμως το τέλος? Γιατί μετά συνεχίζει και λέει και άλλα πράγματα? Το καταλάβατε αυτό? Γι' αυτό πρέπει να δώσουμε προσοχή για να δούμε τι σημαίνει το κάθε γεγονός εδώ με πολύ προσοχή. Λέει λοιπόν εδώ πέρα, θα ακούσετε πολέμους και φήμας πολέμους. Προσέχετε, μην ταραχτείτε, επειδή πάντα ταύτα πρέπει να γίνωσι, αλλά δεν είναι έτη το τέλος. Δηλαδή ακόμα δεν ήρθε το τέλος. Θα ακούσατε πολέμους, φήμες πολέμων και πάντα γινόταν πόλεμοι. Βέβαια, στον τελευταίο αιώνα έχουν πολλαπλασιαστεί πάρα πολύ. Αλλά πόλεμοι γινόταν πάντοτε. Εδώ λοιπόν τώρα ο λόγος του Κυρίου μας λέει ο Κυριός μας ότι θα ακούσετε πολέμους, δεν είναι ακόμα το τέλος. Πότε αρχίζει το τέλος? Και εδώ, αδερφοί μου, η αρχή του τέλους είναι ένα σημάδι πολύ δυνατό. Εδώ λέει ότι θα εγερθεί έθνος επί έθνος και βασιλεία επί βασιλεία και θέλουσι γίνει πίνε και λοιμή και σεισμή κατά τόπους. Πάντα δε ταύτα είναι αρχή οδύνων. Οι οδύνες ποιες είναι? Όταν μία εγκυμονούσα ετοιμάζεται να γεννήσει, αρχίζει ένας πόνος. Νιώθει ξαφνικά ένα πόνο. Στην αρχή δεν το πολύ υπολογίζει τι ήταν ένας πόνος. Μετά από μία ώρα ξανάρχεται. Μετά από μία ώρα ξανάρχεται. Μετά γίνεται κάθε μισή ώρα. Μετά γίνεται κάθε τέταρτο αυτός ο πόνος. Μετά γίνεται κάθε 10 λεπτά, κάθε 5 λεπτά, κάθε 3 λεπτά. Λέει, πάμε γιατί γεννάμε. Πάμε στο νοσοκομείο. Έτσι λένε οι γιατροί. Αυτά όμως είναι σημάδια. Ο Κύριος μας έφερε αυτό το παράδειγμα, αυτή την παραβολή, όπως οι οδύνες στην εγκυμονούσα. Και έφερε αυτό το παράδειγμα και αυτή την ωραία παραβολή. Η αρχή τώρα, ο πρώτος πόνος θα λέγαμε, το πρώτο σημάδι είναι θα εγερθεί έθνος επί έθνος και βασιλεία επί βασιλεία. Εδώ τώρα είναι βέβαια και το ερώτημα πολλών. Είναι από τον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο ή από το δεύτερο που ήταν πολύ πιο γενικευμένος? Από όποιο και να είναι, είμαστε πάντως μέσα στη γενιά. Έτσι. Εδώ λοιπόν λέει, το πρώτο σημάδι είναι η αρχή της οδύνης, είναι ο παγκόσμιος πόλεμος. Από εκεί ξεκινάμε να μετράμε. Τώρα θα ξεκινήσουμε από το 1912 ή από το 1940. Από όπου και να ξεκινήσουμε, είμαστε πολύ κοντά, αδερφοί μου αγαπητοί. Γι' αυτό θέλω να δούμε αυτά τα σημεία των εσχάτων ημερών. Γιατί πολλοί λένε, επειδή ο Κύριος βέβαια δεν έχει έρθει ακόμα, και έλεγαν εδώ και χρόνια οι αδερφοί μας που είδαν αυτά τα σημάδια ότι έρχεται ο Κύριος και μας ειρωνευότανε. Βλέπετε, δεν ήρθε ο Κύριος, πέθαναν αυτοί. Πέθαναν γιατί όταν πρώτα εμφανίστηκαν τα σημάδια ήταν ήδη μεσήλικες και πάνω από τη 50 και 60 ετών οι αδερφοί μας, και 40 και 50. Και 60 και 70 κάποιοι, όταν πρώτο έγιναν αυτά τα γεγονότα. Και έλεγαν οι αδερφοί μας ότι να τα σημεία. Μετά βέβαια έλεγαν, γιατί οι αδερφοί αυτοί έφυγαν και δεν έγινε ακόμα, δεν ήρθε η παρουσία του Κυρίου? Γιατί ναι μεν ήταν μέσα στη γενιά, αλλά έφυγαν ενώ η γενιά ακόμα διανύεται. Αναχώρησαν οι αδερφοί μας για τον Κύριο. Εδώ λοιπόν τώρα μας λέει ότι θα εγερθεί έθνος επί έθνος και βασιλεία επί βασιλεία. Αυτό είναι παγκόσμιος πόλεμος. Δεν είχε ξαναγίνει ποτέ. Παγκόσμιος πόλεμος έγινε, πρώτος παγκόσμιος πόλεμος το 1912, δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος το 1940. Και λέει εδώ τώρα, και θα γίνουν πίνες και λοιμοί. Πίνες είναι, έγιναν μετά, και εδώ γνωρίσαμε στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, γνωρίσαμε εδώ την πίνα τη μεγάλη, αλλά και στον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο και εκεί ήρθαν πολλές πίνες. Αλλά στο δεύτερο ήταν φοβερή η κατάσταση, και εδώ στη χώρα μας, και εδώ υπήρχαν χωριά που πέθαναν πάρα πολλοί άνθρωποι από την πίνα, και στις πόλεις τους μάζευε το καρότσι του Δήμου. Ήταν νεκροί στο δρόμο και τους μάζευε το καρότσι του Δήμου. Και οι γονείς μας βέβαια που τα έζησαν αυτά, μας τα διηγούνται και ζουνε ακόμα, είναι μέσα στη γενιά. Και λέει τώρα εδώ ο λόγος του Κυρίου, θα γίνουν πίνες. Και σήμερα, παρόλο που δεν έχουμε τόσο γενικευμένο παγκόσμιο πόλεμο, αλλά πόλεμοι γίνονται ασταμάτητα. Οι πίνες είναι φοβερές που υπάρχουν στη γη. Ποιος θα πίστευε με τέτοια τεχνολογία, με τόσο μηχανήματα που οργώνεται η γη, που κι όμως πεινάνε οι άνθρωποι. Δεν πεινάνε γιατί η γη δεν έχει αγαθά να θρέψει τους κατοίκους της. Πεινάνε γιατί εμπορεύονται τα αγαθά τα οποία έφτιαξε ο Θεός και τα εκμεταλλεύονται κάποιοι εις βάρος κάποιων άλλων. Αυτό γίνεται. Γιατί η γη έχει αγαθά για να θρέψει όλους τους κατοίκους της. Αλλά οι πίνες αυξάνουν. Και τα περισσότερα μέρη δυστυχώς στον κόσμο σήμερα πεινάνε. Μην κοιτάζουμε εμείς εδώ που έχουμε άφθονα τα αγαθά και λίγο έπεσε ο μισθός μας και λέμε κρίση, κρίση, κρίση. Δεν έχουμε ιδέα τι είναι κρίση. Ούτε τα παιδιά μας έχουν γνωρίσει δυσκολίες, ούτε εμείς λίγο παραπάνω γνωρίσαμε, αλλά οι γονείς μας ακόμα περισσότερο. Δεν έχουμε γνωρίσει πραγματική κρίση. Κρίση είναι να μην έχεις να φας. Εδώ πέρα θα γίνουν πίνες και λοιμοί, επιδημίες, ασθένειες, αυτό είναι η λοιμή. Υπάρχουν βέβαια οι άνθρωποι, φτιάχνουν και σήμερα ειδικά μικρόβια τα οποία τα περνάνε από αντιβιωτικά εκεί και τα ρίχνουν, είναι ο βιολογικός πόλεμος. Μερικά τους ξεφεύγουν, έτσι λένε, δεν τα ξέρουμε ακριβώς βέβαια πώς γίνονται, αλλά σημασία έχει, παρόλο που η επιστήμη έφτασε τόσο ψηλά, οι επιδημίες δεν μπορούν να σταματήσουν. Το AIDS δεν μπορούν να το σταματήσουν, ό,τι και να κάνουν. Και λέει εδώ ο λόγος του Κυρίου, λοιμοί, επίσης λέει σεισμοί κατά τόπους. Εδώ αδερφοί, σε άλλο σημείο λέει στο Μάρκο, στο Ιώτα Γάμα λέει, και στο Λουκά, στο Κάπα Αλφα, λέει θα γίνουν σεισμοί μεγάλοι κατά τόπους. Έχει αυτή τη διευκρίνηση η γραφή στο 21ο κεφάλαιο του Λουκά, φαίνεται το λέει. Να δείτε γιατί αναφέρει αυτή τη λέξη, η οποία είναι πολύ σημαντική. Λέει λοιπόν στο ΚΑΠΑ κεφάλαιο και λέει «Και θέλουσι γίνει κατά τόπους σεισμοί μεγάλη και πίνε και λοιμή». Τώρα, μεγάλη σεισμή δεν αναφέρονται πάρα πολύ συχνά. Ούτε στον αιώνα μας είναι τόσοι πολλοί σεισμοί. Αν θυμάμαι καλά είναι 5. Σεισμοί μεγάλοι είναι αυτοί. Είναι οι παγκόσμιοι σεισμοί που λένε, που κουνάει όλη η γη. Αυτή είναι μεγάλη σεισμή. Σεισμοί γίνονται συνέχεια πάρα πολύ. Αλλά μεγάλοι σεισμοί, αυτοί που σηκώνουν τσουνάμι, είναι στον αιώνα μας έχουν γίνει 5, μου φαίνεται. Δεν είναι πάρα πολύ μεγάλοι σεισμοί οι οποίοι κουνάνε όλα τα θεμέλια, όλη τη γη σχεδόν την κουνάνε. Είναι από 8 ρίχτερ και πάνω. Δεν ξέρω πόσο, από πού αρχίζουν και ονομάζουν μεγάλους σεισμούς. Αυτούς πάντως τους παγκόσμιους σεισμούς. Όταν λοιπόν σεισμοί κατά τόπους, ο Λουκάς διευκρινίζει μεγάλοι σεισμοί κατά τόπους. Το λέει στο ΚΑΠΑ του Λουκά και στο εδάφιο 11. Επίσης λέει στο ίδιο εδάφιο στο 11, λέει «και πίνε και λοιμή», και λέει εδώ και κάτι άλλο, «και θέλουσι είστε φόβητρα και σημεία μεγάλα από του ουρανού». Φόβητρα τώρα. Φόβητρα παλιά. Δεν φοβόταν οι άνθρωποι από τον ουρανό. Γι' αυτό και χτίζανε όλες τις πόλεις, βάζανε τείχη. Δεν φοβόταν από τον ουρανό. Μετά τον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο ξεκίνησαν ήδη τα αεροπλάνα, αλλά ειδικά στο δεύτερο άρχισαν και πυράβλους, ήταν αυτοί οι V2 που από τη Γερμανία κατευθείαν βομβάρδισαν τη Γαλλία και έπεσε η Γαλλία σε πολύ λίγες ημέρες. Άρχισαν να στέλνουν πυράβλους. Σήμερα υπάρχουν πυράβλοι διπυρωτικές, τους λένε. Φεύγει από τη μία ήπειρο και πάει στην άλλη. Δεν το βλέπεις. Παλιά λέγανε ότι υπήρχε η αγιαλίτιδα ζώνη και ότι μέχρι εκεί πρέπει να σταματήσεις, μην τυχό και μπορέσεις από τη θάλασσα να του ρίξεις και... Σήμερα δεν υπάρχουν. Στέκεται το πλοίο στη θάλασσα από εκεί και ρίχνει χιλιόμετρα μακριά. Ρίχνει εκεί τον πύραυλο και έρχεται. Αλλά δεν είναι τα αεροπλάνα αυτά. Υπάρχουν αεροπλάνα τα οποία δεν φαίνονται. Είναι τη νύχτα. Πετάνε εκεί και δεν φαίνονται, ούτε τα πιάνουν τα ραντάρ. Είναι με τέτοια υλικά που δεν τα πιάνει καλά το ραντάρ. Και έρχονται και ρίχνουν βόμβες. Και οι βόμβες σύεται η γη. Δεν είναι βόμβες με λίγο μπαρούτι. Αυτές οι βόμβες που ρίχνουν, όταν πήγα εκεί στο Κόσοβο, μου είπαν εκεί οι άνθρωποι, για πείτε μου εδώ τι έγινε εδώ πέρα με τον πόλεμο. Λέει, να λέει, στην αρχή ξεσηκωθήκαμε εμείς εδώ οι Αλβανοί και τους διώξαμε τους Σέρβους γιατί ήταν λίγοι. Μετά όρμησαν εναντίον μας οι Σέρβοι, μας διώξαν 1,5 εκατομμύριο, πήγαμε στην Αλβανία. Και μετά ήρθαν οι Αμερικάνοι, λέει, και όπως τρέχαμε εμείς για να σωθούμε, μετά έτρεχαν οι Σέρβοι για να σωθούν. Άρα λέω σας βοήθησαν και γελάγανε. Λέω, γιατί γελάτε? Και γελάγανε. Άκου τι είπε, μου λέγανε. Λέω, τι συμβαίνει? Λέει, οι Αμερικάνοι, μου λένε, δεν έχουν καρδιά. Λέω, γιατί το είπατε αυτό? Ήρθαν εδώ, λέει, και μας έριξαν βόμβες με εμπλουτισμένο ουράνιο. Και όλα τα νερά, τα πάντα έχουν μολυνθεί και έχουμε γεμίσει καρκίνους όλοι. Τι μας ελευθέρωσαν εδώ? Πεθαίνουμε. Ήρθαν, μας ελευθέρωσαν από τι? Αφού πεθαίνουμε από καρκίνο, μου λέει. Ρίχνουν λοιπόν βόβες. Αυτά όλα είναι φόβητρα από τον ουρανό που όταν έρθουν τρέμει ο άνθρωπος. Είχα και ένα γείτονα και μου έλεγε, στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, όταν βομβάρδιζαν εδώ το ναύσταθμο, ήταν εκεί ο φαντάρος και έλεγε, κύριε, λέει, ίσον και μη χειρότερα. Όλα έτσι μου λέει, έλεγα. Αλλά τώρα βλέπω ότι έχουν φτιάξει πολύ χειρότερες βόμβες, πολύ χειρότερα αεροπλάνα, πολύ χειρότερους πυράβλους, έτσι μου λέγε ένας παππούς. Αυτά είναι φόβητρα από τον ουρανό, τα οποία τα λέει ο Λουκάς, δεν τα λέει ο Ματθαίος. Και επίσης προσθέτει στο ΙΓ ο Μάρκος τις ταραχές. Αν θα διαβάσετε εκεί στο ΙΓ, στο κατά Μάρκο, προσθέτει εδώ ο Μάρκος και βάζει άλλο ένα σημείο εκεί και λέει θα γίνουν ταραχές. Οι ταραχές είναι ένα φοβερό και αυτό σημείο των εποχών μας. Αυτό το λέει στο εδάφιο 8. Διότι θέλει αγερθεί έθνος επί έθνος και βασιλεία επί βασιλεία και θέλουν γίνει σεισμοί κατά τόπους και θέλουν γίνει πίνε, λιμή και ταραχέ, λέει. Τα αυτά είναι αρχή οδύνων. Οι ταραχές τώρα τι είναι? Είναι πραξικοπήματα, είναι διαδηλώσεις, είναι τρομοκρατικά χτυπήματα. Αυτά που βλέπετε, μπαμ, πάει ο άλλος και ρίχνει εκεί. Ανατινάζει μία, ζώνεται εκεί με κρυκτικά και ανατινάζεται. Μπαίνει σε ένα φορτηγό και μπαίνει μέσα εκεί που περνάει ο κόσμος και πατάει τους ανθρώπους. Μπαίνει σε ένα αεροπλάνο και το κάνει βόμβα και πάει και πέφτει πάνω στους πυρούς. Αυτά είναι ταραχές, έτσι. Αλλά δεν είναι μόνο αυτά. Μαζεύονται εκεί οι ηγέτες των εθνών και έρχονται από κάτω οι άλλοι, τα σπάνε χωρίς λόγο. Λέει, διαμαρτυρόμαστε για αυτούς. Και ενώ διαμαρτύρονται, κάνουμε ειρηνική πορεία. Μετά από λίγο και είναι αυτοκίνητα, σπάνε βιτρίνες, σπάνε όλα. παίζουν ποδόσφαιρο. Βγαίνουν οι φύλαθοι, νικάει η ομάδα τους, βγαίνουν έξω τα σπάνια. Χάνει η ομάδα τους, τα ξανασπάνε. Δηλαδή δεν μπορεί να καταλάβεις γιατί τα σπάνε. Αυτές είναι ταραχές όμως, που είναι μία εδώ, μία εκεί. Πριν λίγα χρόνια εδώ βγήκαν οι νέοι στους δρόμους και φωνάζανε εκεί, για, επειδή σκοτώθηκε ένας νέος. Φωνάζανε οι νέοι λοιπόν και τα σπάγανε όλα, τα καίγανε. Ρωτάμε και γιατί τα καίς, γιατί λέμε τα σπάς αυτά, λέει ρώτα τον πίσω μου. Ρωτάμε τον πίσω του, λέει γιατί τα σπάς, λέει ρώτα τον πίσω. Δεν ξέραν οι νεαροί γιατί τα σπάγανε. Ρωτάμε τον πίσω γιατί τα σπάς. Ήταν λοιπόν και ένας που τους διεύθυνε. Ήταν μερικοί οι οποίοι είναι ιδιαίτεροι άνθρωποι, λέει φύγε από εδώ, πηγαιρεύεις και εξηγήσεις. Τα σπάνια άνθρωποι, αυτό είναι οι ταραχές που γίνονται σε όλο τον κόσμο. Δεν υπάρχει μέρος του κόσμου. Τι μιάκους γίνονται στη Χιλή, την άλλη γίνονται στην Ασία, την άλλη στην Ευρώπη, την άλλη εκεί που μαζεύονται οι διαδηλώσεις για ειρήνη, διαδηλώσεις για αυτά, και στο όνομα της ειρήνης και τα σπάνια. Αυτές είναι οι ταραχές. Όλα αυτά λοιπόν είναι αρχή οδύνων. Δεν είναι το τέλος, είναι η αρχή. Πόσο όμως θα κρατήσουν οι οδύνες? Θα κρατήσουν 3 ώρες, 1 ώρα? Πόσο κάνει μια εγκυμονούσα από τον πρώτο πόνο να γεννήσει? 3 ώρες, 5 ώρες, 2 ώρες? Δεν είναι πάντα, δεν είναι σταθερό αυτό. Είναι ένας παράγοντας που άλλοι γεννάνε πιο γρήγορα και άλλοι αργότερα. Αλλά πόσο χρονικό διάστημα θα είναι αυτό για τον Κύριο για να μετράμε? Και ο Κύριος μας είπε, το λέει εδώ στο κατά Ματθαίο που διαβάσαμε, ότι το λέει ότι είναι στο εδάφιο 32, λέει από δί της οικής μάθετε την παραβολή, όταν ο κλάδος αυτής γίνει ήδη απαλός και εκβλαστάνει τα φύλλα, γνωρίζετε ότι πλησιάζει το θέρος. Ούτε κι εσείς όταν είδετε πάντα τα αυτά, εξεύρετε ότι πλησίον είναι επί τα στήρας. Αληθώς, αληθώς σας λέγω, αλήθεια σας λέγω, δεν θέλει παρέλθει γενεάφτη εωσού γίνωση πάντα τα αυτά. Ο ουρανός και η γη θέλουσι παρέλθει, οι δε λόγοι μου δεν θέλουσι παρέλθει. Εδώ τώρα το εδάφιο θέλει πίστη, να το εμπιστευτούμε. Όταν λέει η γενιά δεν θα παρέλθει, είναι ξεκάθαρο, η γενιά δεν θα παρέλθει. Ο ουρανός, μία μέρα θα εξαφανιστεί αυτός ο ουρανός που βλέπουμε, αλλά αυτά τα συγκεκριμένα λόγια δεν θα παρέλθουν. Θα γίνουν οπωσδήποτε. Δηλαδή μέσα σε αυτή τη γενιά θα τελειώσουν όλα. Γιατί έδωσε τέτοια έμφαση ο Κύριος? Για να μην έχουμε αμφιβολία και να λέμε μήπως δεν έρθει, μήπως είναι για μια άλλη γενιά, μήπως τα λέει για κάποιους άλλους. Όχι. Μα και οι αδερφοί μας οι προηγούμενοι από εμάς περιμένανε και έφυγαν. Έφυγαν γιατί όταν ξεκίνησαν τα γεγονότα είχαν κάποια ηλικία. Εμείς όμως είμαστε μέσα σε αυτή τη γενιά. Μπορεί κάποιο να τον καλέσει ο Κύριος και σε μικρότερη ηλικία. Δεν σημαίνει ότι η γενιά πέρασε. Και θέλω να μείνουμε λίγο στις γενιές, για να δούμε τι είναι η γενιά. Γιατί πρέπει να δούμε τη γενιά μέσα από τη Γραφή. Ο Κύριος μας έβαλε αυτό τον όρο για να μην μπορούμε ακριβώς να ξέρουμε την ημέρα και την ώρα, ούτε το χρόνο. Έβαλε αυτό τον όρο η γενιά. Γιατί όμως η γενιά δεν είναι ξεκάθαρο πόσο είναι? Πόσο είναι η γενιά κατά τη Γραφή? Αν θα δούμε μέσα και ερευνήσουμε μέσα στο λόγο του Κυρίου, θα δούμε ότι λέει η Γραφή στο κατά Ματθαίο, παραδείγματος χάρη, όταν ξεκινάει η Καινή Διαθήκη, μας αναφέρει για κάποιες γενιές. Γενιές λέει 14, λέει τώρα εδώ πέρα η γραφή. Πάσε λοιπόν γενναί από Αβραάμ έως Δαβίδ, είναι γενναί 14. Και από Δαβίδ έως της μετικεσίας της Βαβυλώνος γενναί 14. Και από τις μετικεσίες της Βαβυλώνος έως του Χριστού γενναί 14. Δηλαδή, ξέρουμε ότι ο Αβραάμ είσε περίπου στο 2000. Μέχρι το Δαβίδ, πόσο είναι η γενιά, είναι 1000 χρόνια. Και έχουν περάσει 14 γενιές. Πόσο μετράει εδώ η γενιά? Περίπου 71 χρόνια, κάπου εκεί. Μετά λέει, από τον Δαβίδ μέχρι τη μετικεσία, ο Δαβίδ έζησε περίπου στο 1000. Η μετικεσία στη Βαβυλώνια έγινε το 606 π.Χ., 400 χρόνια. Ενώ οι πρώτες 14 γενιές κρατάνε 1000 χρόνια, οι δεύτερες κρατάνε 400. Και βγαίνει βέβαια κάτω από εκεί 30, κάπου εκεί, πόσο βγαίνει. Και η τρίτη από τη Βαβυλώνα μέχρι το Χριστό, δηλαδή από το 606, είναι 600 χρόνια. Πόσο βγαίνει εδώ πέρα, δεν ξέρω, 40, τώρα χοντρικά λέμε, δεν έχω κάνει την πράξη να σας πω ακριβώς. Αυτό είναι μία γενιά κατά τη γραφή. Υπάρχει ένα άλλο εδάφιο που λέει στον Ψαλμό, που λέει ότι η ζωή του ανθρώπου είναι 70 και αν ενευρωστία 80 έτη. Είναι και αυτό πόσο ζει ένας άνθρωπος. Είναι εδώ το μέσο όρο της ζωής του ανθρώπου. Είναι εδώ. Εδώ είναι το μέσο όρο, είπαμε, από γενιά σε γενιά, δηλαδή από παιδί σε παιδί, βγαίνει από 30 περίπου μέχρι 70 τόσο. Από το μέσο όρο ζωής του ανθρώπου βγαίνει 70 ενευρωστία 80 κατά τη γραφή, αλλά το ανώτερο που μπορεί να ζήσει ο άνθρωπος στην εποχή μας είναι τα 120 χρόνια. Και αυτό πάλι μέσα από τη γραφή βγαίνει. Και θέλω να το διαβάσουμε από μέσα για να το δούμε. Το λέει στη Γένεση, αδερφοί μου αγαπητοί, στο 6ο κεφάλαιο, και μας λέει η γραφή ότι στο εδάφιο 12, στο 6ο κεφάλαιο της Γένεσης, στη σελίδα 5, λέει: «Και είδεν ο Θεός την γη και δύει το διεφθαρμένη, και διότι πάσα σάξη είχε διαφθείρει την οδόν αυτής επί της γης, και είπε ο Θεός προς τον Νόε: Το τέλος πάσης αλκός ήρθε ενώπιόν μου, διότι η γη ενεπλήστη από αδικίας». Και δεν είναι αυτό όμως, είναι το εδάφιο, λέει, τα το λέει στην ισοτρία εδάφιο. «Και είπε ο Κύριος: Δεν θέλει καταμείνει πάντοτε το πνεύμα μου μετά του ανθρώπου, διότι είναι σάρξ. Ημέρε αυτού θέλουσι είστε ακόμη 120 έτη». Ο Βάμας λοιπόν μεταφράζει και βάζει ότι θα είναι η ζωή του ακόμα 120 χρόνια. Το αρχαίο κείμενο όμως των 70 δεν λέει έτσι. Λέει η ζωή του ανθρώπου θα είναι 120 χρόνια. Δεν λέει το ακόμα. Και φαίνεται ότι έχει δίκιο εδώ η 70, ότι το έχουν μεταφράσει καλύτερα. Γιατί ο Νόε εδώ είναι 500 ετών και ο κατακλυσμός γίνεται το 600 έτος του. Δεν φτάνουν δηλαδή 120 χρόνια μετά στα 99 χρόνια έγινε ο κατακλυσμός. Από τότε που ο Θεός είπε η ζωή του θα είναι 120 έτη. Δεν εννοούσε λοιπόν εδώ η Γραφή ότι ακόμα σε 120 χρόνια θα καταστρέψω τη γη, γιατί έτσι το έχει μεταφραστεί συγγνώμη, από το Βάμβα. Αλλά φαίνεται ότι οι εβδομήκοντα εδώ έχουν πιο καλή αντίληψη των πραγμάτων. Γιατί πράγματι μετά τον Νόε άρχισε το όριο ηλικίας να πέφτει σταδιακά. Ενώ δηλαδή οι άνθρωποι ζούσαν 800-900 χρόνια, πάνω από 900 ζούσαν οι περισσότεροι πρώτου κατακλυσμού. Ο Μαθουσάλα έζησε 969 χρόνια. Πέθανε ένα χρόνο πριν τον κατακλυσμό. Ο άνθρωπος που είσαι τα περισσότερα χρόνια πάνω στη γη, ο Μαθουσάλα, 969 ετών. Και εδώ αδερφοί μου όμως, εδώ όμως αδερφοί μου μας λέει ότι η ζωή του θα είναι 120 χρόνια. Σταδιακά τώρα μέχρι τον Αβραάμ πέφτουν τα χρόνια. Οι γονείς του Αβραάμ έζησαν 202 έτη. Ο Αβραάμ 175. Ο Ιακώβ 149 πως έζησε. Ο γιος του τώρα του Ιακώβ που τελειώνει αυτή η πατριαρχική οικονομία, τελειώνουν οι πατριάρχες, έζησε 110 έτη. Ο Μωυσής 120 έτη. Μετά από τον Ιακώβ δεν βλέπουμε κάπου ανθρώπους να ζουν πάνω από 120 έτη. Μέχρι εκεί βλέπουμε το όριο. Η ζωή λοιπόν του ανθρώπου θα είναι 120 έτη. Τώρα τι να εννοεί η Γραφή με τη γενιά? Όλα είναι γενιά, έτσι. Δηλαδή η ζωή ολόκληρη ενός ανθρώπου μπορεί να είναι μέχρι 120 έτη. Δεν μπορεί να πάει παραπάνω όμως. Γι' αυτό και λέμε ότι ο Κύριος είναι πολύ κοντά. Εάν πάρουμε σαν πρώτο σημείο των εσχάτων ημερών ότι είναι ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος, τα χρόνια έχουν φύγει. Δεν θέλει πολύ. Εάν πάρουμε το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, σαν επειδή ήταν πιο ισχυρός και έκανε και το Ισραήλ κράτος και όλα, γιατί πολλοί αυτό θέλουν να βάλουν σαν σημείο, γιατί εκεί πέφτσαν και πύραυλοι και τέτοια, όποιο και να πάρουμε σαν σημείο, πάντως είμαστε μέσα στη γενιά, αδερφοί μου αγαπητοί, και δεν μπορούμε να λέμε ότι περιμένουμε, ποιος ξέρει μετά από 200 χρόνια να έρθει ο Κύριος. Δεν μπορούμε να λέμε τέτοια πράγματα. Είμαστε μέσα στη γενιά στην οποία θα έρθει ο Κύριος. Και η Γραφή λέει ότι η γενιά αυτή δεν θα παρέλθει. Όταν λέει θα παρέλθει, δεν θα περάσει δηλαδή. Πριν δηλαδή κλείσουν η γενιά η συγκεκριμένη, θα έχουν γίνει όλα αυτά που περιέγραψε εκεί. Άρα δεν μπορούμε να λέμε πλέον για πάρα πολλά χρόνια. Λέει όμως ότι την ημέρα και την ώρα δεν την ξέρει κανένας. Λέει κάποιος δεν μπορεί να ξέρουμε τα χρόνια, ούτε τα χρόνια ξέρουμε. Λέει περί δε των χρόνων και των καιρών, αδερφοί, δεν ανήκουν σε εσάς. Δεν ανήκει σε εσάς να ξέρετε τους χρόνους και τους καιρούς οποίους ο Πατήρ έθεσε εν τη δία αυτού εξουσία. Άρα ούτε χρόνο μπορούμε να ξέρουμε. Δεν μας το επιτρέπει η Γραφή. Ούτε μπορούμε να πούμε την τάδια χρονολογία θα έρθει. Όμως μπορούμε να μετράμε τα χρόνια. Δεν είμαστε... Μας έδωσε σημάδι η γενιά. Και μάλιστα είπε ότι αυτή δεν θα περάσει. Είπε ο ουρανός και η γη θα παρέλθουν. Οι λόγοι δεν θα παρέλθουν. Τόσο ξεκαθάρισε ο Κύριος ότι δεν υπάρχει περίπτωση δηλαδή αυτός ο λόγος να μην γίνει. Είναι αποφασισμένο μέσα σε αυτή τη γενιά να γίνουν όλα αυτά τα πράγματα. Άρα αδερφοί μου αγαπητοί, εμείς είμαστε μέσα στη γενιά και τη διανύουμε. Δεν μπορεί να το αφισβητήσει αυτό κανείς. Γιατί έγινε ο παγκόσμιος πόλεμος και μάλιστα δύο. Και περιγράφει τώρα η Γραφή λοιπόν ότι η γενιά αυτή δεν θα παρέλθει εωσού γίνωση πάντα ταύτα. Η αρχή των οδύνων είναι ο παγκόσμιος πόλεμος. Από εκεί τα φόβητρα, όλα αυτά μετά στον 20ο αιώνα γίνανε φοβερά πράγματα. Και εξακολουθούν τώρα στον 21ο να γίνονται. Η γενιά όμως δεν έχει περάσει ακόμα, γιατί πολλοί ειρωνεύονται. Πού είναι τα λόγια του Κυρίου? Και μας το λέει εδώ πέρα ο Πέτρος, ότι εν τεσσες χάτες ημέρες θα σηκωθούν εμπέκτες και θα λένε πού είναι το σημείο της παρουσίας του Υιού του ανθρώπου. Από τότε που οι πατέρες εκοιμήθησαν τα πάντα διαμένους Υιού του, όλο περνάνε τα χρόνια και εμείς τη γενιά μας, επειδή οι πατέρες μας το κήρυξαν αυτό έντονα ότι έρχεται ο Κύριος, γιατί είδανε τα σημεία του παγκοσμίου πολέμου. Δεν το κήρυξαν λάθος, προσέξτε, γιατί πολλοί τους ειρωνεύονται τους πατέρες μας ότι κήρυξαν λάθος. Δεν το κήρυξαν λάθος, σωστά κήρυξαν. Απλά μέσα στις οδύνες, οι οδύνες είναι κάποια χρόνια. Και τα χρόνια αυτά είναι μία γενιά. Τώρα οι αδερφοί μας λέγανε να είναι γενιά των 30 ετών, να είναι γενιά των 40 ετών, να είναι γενιά των 70 ετών, να είναι το μέσο όρο της ζωής του ανθρώπου, 80. Και βέβαια, επειδή οι αδερφοί μας είχαν αγωνία, έλεγαν διάφορα. Αλλά δεν σημαίνει ότι ήταν έξω από το λόγο του Κυρίου. Είναι μέσα στο λόγο του Κυρίου. Η γενιά αυτή δεν θα περάσει. Και βλέπουμε τώρα, αδερφοί μου, ότι τα σημάδια αυτά έγιναν. Ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος και ο δεύτερος έγινε. Και ο Κύριος είπε δεν θα περάσει αυτή η γενιά. Εδώ λοιπόν ο ουρανός και η γη θα παρέλθουν. Οι λόγοι μου δεν θα παρέλθουν. Μην το πάρω με επιπόλαια. Γιατί ήρθε ένας και μου έλεγε, με ειρωνευότανε, πιστεύεις ότι έρχεται ο Χριστός? Βέβαια, λέω. Μα σε ακούω χρόνια να το λες. Αφού στη γενιά μου θα έρθει, λέω, όσο ζω θα το λέω. Μου λέει, πώς, αφού είμαι μέσα στη γενιά δεν θα το λέω? Δεν είμαι έξω από την πραγματικότητα. Το καταλαβαίνετε, αδερφοί, αυτό? Γιατί μας ειρωνεύονται πολλοί. Είναι οι εμπέκτες όμως. Αλλά ο Κύριος λέει ότι εκουσίως αγνοούσε τούτο. Με τη θέληση τους θέλουνε και το αγνοούνε. Ο λόγος του Κυρίου αυτό που είπε είναι ναι και αμήν. Δεν υπάρχει περίπτωση τα λόγια του Κυρίου μας να μην γίνουνε. Δεν τα είπα εγώ. Δεν τα είπες εσύ. Δεν τα είπε ένας άνθρωπος. Ούτε καν ένας προφήτης απλώς δεν τα είπε. Τα είπε ο Υιός του Θεού του Ζώντος. Τα είπε εκείνος που θα έρθει κάτω στη γη. Δεν τα είπα εγώ. Δεν είμαι εγώ ο ερχόμενος. Τα είπε εκείνος που θα έρθει στη γη. Και δεν λέει ψέματα. Είναι η αλήθεια και η ζωή. Εγώ, λέει, είμαι η οδός, η αλήθεια και η ζωή. Πόση δηλαδή να είναι η γενιά? Δεν μπορούμε να πάρουμε μια γενιά 969 χρόνια. Γιατί δεν ζει κανείς άνθρωπος τώρα 969 χρόνια. Ήτανε η γενιά την εποχή εκείνη προ του κατακλυσμού. Μετά τον κατακλυσμό δίδεται αυτή η, θα λέγαμε, η ερμηνεία εκεί. Η ζωή του ανθρώπου θα είναι 120 χρόνια. Και μετά τον κατακλυσμό έπεσε το όριο ηλικία σταδιακά, μέσα σε λίγα χρόνια, σε 500 χρόνια περίπου. Έπεσε 500, 600 χρόνια, πόσα πέρασαν, 700, έπεσε το όριο ηλικίες από 900 τόσα χρόνια που ζήσε ο Νόε, έπεσε στα 120. Δεν ξέρω τι άλλαξε πάνω στη γη, άλλαξαν οι συνθήκες ζωής, δεν ξέρω, μετά τον κατακλυσμό, γιατί έπεσαν τα ύδατα τα οποία ήταν πάνωθεν του στερεώματος. Έπεσαν και σκέπασαν τη γη. Δεν ξέρουμε αν αυτά εμπόδιζαν την κοσμική ακτινοβολία, αν τέλος πάντων τα κύτταρα του ανθρώπου δεν γερνούσαν τόσο γρήγορα. Αυτό που ξέρουμε είναι ότι τώρα γερνάνε τα, όσο και να θεραπεύεται ο άνθρωπος, θεράπευσε όλες τις ασθένειες. Να βρούμε δηλαδή όλες τις τα φάρμακα και όλες τις ιατρική να προχωρήσει, να μην υπάρχει, να εξαφανίζει όλες τις ασθένειες. Δεν μπορεί να πάει πάνω από 120 χρόνια ο άνθρωπος, γιατί δεν ανανεώνονται πια τα κύτταρα. Γερνάει και δεν ανανεώνει τα κύτταρα πλέον. Πάει ο άνθρωπος και πεθαίνει από γυρατιά. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Εδώ λοιπόν θα το κρατήσουμε αυτό και θα συνεχίσουμε με τη χάρη του Κυρίου στο επόμενο, για να δούμε τώρα τι άλλα σημάδια δίνει μετά από τον πρώτο, από την αρχή των οδύνων, γιατί μετά συνεχίζονται μετά από τις οδύνες. Δηλαδή είναι το πρώτο σημείο ο παγκόσμιος πόλεμος, αλλά δεν είναι εκεί μόνο. Έχει και άλλα, όπως είπαμε, είναι οι σεισμοί, είναι... Αλλά θα δούμε και άλλα σημάδια που αναφέρει μέσα, για να δούμε αν πράγματι είμαστε μέσα σε αυτή τη γενιά και πρέπει να ετοιμαζόμαστε, γιατί αν όντως είναι όπως το ερμηνεύομαι και έτσι πιστεύω ότι είναι, πρέπει να ετοιμαστούμε για να συναντήσουμε τον Ιησού μας Χριστό. Αμήν. Αμήν. Να ψάλλουμε, αδερφοί, ένα